Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güne Pragda studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günüle gepleşýändigimiň esasy bölegine. Owansanyň paýtagty Kabulda Taliban hereketi parlament binasyna hüjüm etdi. Yurdun demir adığında olsa söğüşçüler Gunnuz vilayetinin iki etrafını basıp aldı. Gepleşimizde bu arada tayyarlar maglumatlarımızı eşitirip, şeyledi sonku bir heptanın devamında paytağı taşıvadın parahat kiçi etrafçasında ve kəvir beylik sevitlerini suğun ençeme saatlap ketilerini var adı havarçimizin tayyarlan rapırtını.
Anna onu iyir bilen kesilen suğun ertesi şel ve onu iyirden verildi.
Yurdun Gunwatar vilayetinin merkezi şehrinde olsa, ağız suunun günnödüne 4 saatler berilenin varada tayyarlan maglumatımıdı.
Emma rejimini berilen bu suudun hem şehirlilerin ençemesi, has doğrusu ağlavası doğru peydalanıp bilmeyerler.
Ve beylik maglumatlar eştirmeyesiyle şartı, önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günnölü gepleşimize başlama dönem günün tədelikleri bilen tanış olun. Taliban hereketinin canından geçen bomboçısı ve yaralı adamların bir neçesi Owansanın parlamentine hücum ettiler. 22. yundaki bu vaka Demiradyk Owansanda sonku 2 günün devamında 2. etrap sövüşçülerin gözökçülüğüne geçen mahalı oldu. Kabul şehir polisesinin metbuat vekili Ebadullah Karimi'nin aytmanı öre canından geçen ulu ulu bomboçı parlament binasının daşında özünü partladıptır ve şol pursat bir neçesi sövüşçü parlamentin koloyundaki binada yerleştirilipdir. Owansanın içeri işler ministerliği Ministerliğinin metbuat vekili Siddik Siddiki'nin beriyen maglumatında yaralı adamların hopsuzluk güçleri tarafından iyidine serpiktirilendiği belirleniyor. Polisi hücumda 6 sövüşçüyünün hem öldürülendiğini aydıyor. Oğan hopsuzluk resmileri hücumda kanun çıkarcıların hicisine deper yetmendiğine haber veriyorlar. Taliban hareketinin metbuat vekili Zabihullah Mucahid bu hücumun cevapkerçiliğine destine öz üstüne aldı. Avropa Birleşigine aday yurtlarının daşary işleri ministerleri Rusya garşy girdilen iqtisady sanksiýalaryň möhletini 2016-njy ýylyň ahirine çenli 6 ay möhlet bilen uzatdylar. Bu sanksiýalar geçen ýylyň mart aýynda Rusiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneks etmegine we Ukrainadaky Rusiýa tarapdary separatistlere berdi diýilýän goldawyna gaýtawly hökmünde 2014-njy ýylyň iýul aýynda 1 ýyl möhlet bilen girdilipdi. Şu ýylyň mart aýynda Avropa Birleşigine aday yurtlarynyň liderleri Rusiýa garşy girdilen Çäklendirji sanksiýalaryň möhletiniň Ukrainada okatyşy besetmek barada Ukrain hökümeti bilen Russiýa tarapdary separatistleriň arasynda gol goýulan ylalaşygyň dolu berja edilmegi bilen baglanşykly boljakdygy barada ylalaşypdylar. Ýewropa Birleşiginiň metbuat wekili Twitter arkaly paýlaşan maglumatynda Ýewropa Birleşigi Minsk ylalaşygynyň dolu berja edilmegini maksat edip Russiýa garşy girden ykdysady sanksiýalaryň möhletini 2016-njy ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli uzatdy diýdi. Pakistanyň resmileri ýurdun Karaçi sewitinde ıssyk howadan ölenleriň sanynyň adyndan 148-e ýeteninini habar berýärler. Pakistanyň günortasyndaky port şäheri Karaçyda howanyň temperaturasy Selsiýus boýunça 45 gradusa ýetdi. Pakistanda şuňa meňdeş gyzgyn howa 1979-njy ýylda hasap alynypdy. Şonda howanyň temperaturasy Selsiýus boýunça 47 gradusy görkezýärdi. 20 million ýylatly Karaçy şäheriniň bir näçe bölüginde elektrik energiýasynyň ýyl-ýyldan kesilip durmagy ýagdaýy hasa agyrlaşdyrýar. 21-nji ýunda Pakistanyň howa maglumatlaryny berýän idarasy öňmüzdäki günlerde howanyň temperaturasy ýokary derejede saklanyp galjakdygyna garamazdan onuň pese gaçjakdygyny habar berdi. Ýewropa Birleşigine agdaý ýurtlaryň ministerleri Orta Ýer deňdinden adam gaçakçylygy bilen meşhurlanýanlara garşy harwa operasiýalaryň birinji bölümini başlatmagy resmi taýdan tasdiqladylar. 22-nji iýunda resmiler gidlin maglumat ýygnamak misiýalaryna gatnaşjak ilkinji gämileriň we uçurlaryň bir hepdeniň dowamında taýýar boljakdygyny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işleri boýunça başlygy Federica Mogherini Birleşigini günorta kenarynda dören krizisi Ýewropa Birleşigine agdaý 28 ýurdun çalt gaýtawul berendigini aýtdy. Aprel aýynda geçirilen adatdan daşary sammitde Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu problemany düýbünden çözmek üçin hemme taraplaryň planyny ketgitlemek barada ylalaşypdylar. Грецияның премьер-министрі Алексис Ципрас өз юрдының қарт кризисі білен бағланшықлы ұлалышы келмек үшін Европа білелешігіне ағда юрдларын 18 саңсының лидерлері білен дұшшыяр. Ципрасың едарасын 22 июнда Брюсселді кечірілен адеттен дашары саммитің үңянына верен мағлуматына көрі, 21 июнда премьер-министр Германияның канцлері Ангела Меркель, француз президенті Франсуа Олланд ве Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер білен телефон арқалы кепілешкілері кечіріп, ұлалышы үшін грек тасламасын теклив едіптері. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.